Goeiemôre geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur vooraf te lees uit Psalm 40. Psalm 40, ek gaan begin lees by vers 6 tot by vers 11. Psalm 40 vers 6. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskryf is. Om U wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, U het my verlos. Ek het nie stil gebly nie, Here, U weet dit. Dat U verlos, het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor U trou en U hulp, oor U goedheid en U trou, het ek in die gemeente nie stil gebly nie. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons sê vir U baie dankie, om weer een keer van U te kom vra, om by ons te wees. Baie dankie, Here, dat ons hier in Psalm 40 mag lees, hoe dat Dawid sê, maar U het baie wonderlike dinge gedoen. En dit is waar, Here. Dit is waar, vooral ook as ons na die Hebreër boek kyk, en al die dinge wat ons daar leer. U het voorwaar baie wonderlike dinge gedoen. Dankie Here, dat ons hier mag lees, dat Dawid sê, maar dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie. U soek toewijding aan U. Dankie Here, dat ons vandag opnuut weer na die Hebreër boek toe kan blaai en daar kan leer oor hoe ons precies moet dink oor al daardie offers wat in die Ou Testament gebring is. En besonder Here, help ons om opnuut weer te dink oor daardie eenmalige, maar volmaakte offer, wat U Seun gebring het. Na wie toe al hierdie offers in die Ou Testament gewys het, help ons Here om opnuut verstom te staan oor die groot dinge wat U deur daardie offer wat Hy gebring het, bewerk het. Ag Here, sal U ons nou seën. Mag ons oordenking hiervan wees, tot U eer en tot ons opbou. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees uit Hebreërs hoofstuk 10. Ek begin lees by vers 1, en ons gaan lees tot by vers 18. Hebreërs 10, vers 1 tot 18. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sonde, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer en graanoffer wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om U wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers, wou U nie hê nie, en het U nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om U wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar, Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee en hulle verstand sal ek dit skrywe. En dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer meer nodig nie. Ons lees te daar. Nou geliefdes, sedert Hebreërs 8 het ons in besonder stil gestaan by die hoë priesterlike werk van die Here Jesus. In Hebreërs 8 vers 1 tot 13 het ons besin oor die feit dat hy die middelaar is van die beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. In Hebreërs 9 vers 1 tot 14 het ons besin oor sy werk as die ware hoë priester van die ware tabernakel wat so effektief is dat het wel toegang bewerk vir gelowiges tot die allerheiligste van die ware tabernakel. Laasweek het ons in Hebreërs 9 vers 15 tot 28 geleer van die volmaaktheid van sy eenmalige offer. Hy het reeds in die verlede as die testamentmaker van die nuwe verbond gesterf en deur sy bloed die ware tabernakel gereinig. In die hede is hy in die hemel waar hy terwille van gelowiges voor God verskyn. En in die toekoms het ons die verwagting dat hy 'n tweede maal sal kom. En dan nie weer om sonde te hanteer nie, maar om die volheid van verlossing te bring vir al die gelowiges. Nou vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 10 vers 1 tot 18. Met hierdie gedeelte bereik ons die einde van die formele, leerstellige gedeelte van die Hebreërboek. In die res van die boek hanteer die Heilige Gees die implikasies van al hierdie leerstellige waarhede vir gelowiges se lewens. Nou dit is ook so, dat baie van wat gesê word hier in Hebreërs 10 vers 1 tot 18, is alreeds van tevore gesê. Daar is dus nie soveel nuwe lering wat in hierdie gedeelte plaasvind nie. Dis eerder 'n samenvatting van die effektiewe verlossing wat God bewerk vir gelowiges. Nou gaan eenvoudig deur die gedeelte werk van begin tot einde en waar nodig sal ek enkele addisionele opmerkings maak. Kom ons lees vers 1. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring en toch kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. Ons lees hier van die wet van Moses. Nou die inhoud van voorafgaande gedeeltes, as ook die inhoud van wat hierna volg, is dit duidelik dat ons onder die wet van Moses die Sinaï verbond, oftewel die ou verbond, wat deur God met Moses en die volk gesluit is, moet verstaan. Vers 1 voeg by, die wet van Moses was net 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Dit was nie die weldade self nie. Nou is al dikwels in die afgelope paar weke hierna verwys. 'n skadu lyk soos die voorwerp wat die skadu gooi. Maar die skadu op sy eie is sonder inhoud. Die skadu bestaan slegs as die voorwerp wat die skadu veroorsaak, solank as wat dit teenwoordig is. As daar die voorwerp weggeneem sou word, wel dan verdwyn die skadu ook. Die implikasie is dat die ou verbond, die Sinaï verbond, net betekenis het as dit gesien word in vergelyking met die nuwe verbond. As die nuwe verbond weggevat sou word, dan sou die Sinaï verbond ook verdwyn. Dit sou dan betekenisloos gewees het. Die res van die gedeelte gaan dit onderstreep. En dit gaan ook uitwys, die Sinaï verbond is intussen opgehef. Sien, dit maak die Joodse geloof so tragies. Joodse gelowiges hou vas aan die skadu. Hulle ignoreer die ware inhoud in die nuwe verbond. En dit is die punt wat die skrywer aan sy lesers wil maak. Sien tog die beperkings van die Sinaï verbond raak. En sien tog die vervulling in die nuwe verbond raak. Die tweede gedeelte van vers 1 begin om die beginsel verder te verduidelik. Hier word verwys na offers wat voortdurend, jaar na jaar gebring is. Dit verwys natuurlik in besonder na die offers op die jaarlikse groot versoendag. Ons lees hier die offers kon nooit volkome van sonde vrymaak nie. Of soos die ou vertaling dit stel, dit kon nooit tot volmaaktheid lei nie. Kom sê in vers 2. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig, en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het, om offers te bring. In vers 2 maak duidelik hoekom ons oortuig kan wees, hierdie offers kon nie tot volmaaktheid lei nie. Die rede is, as dit werklik tot volmaaktheid kon lei, dan sou die volk opgehou het om die offers te bring. Dit maak toch net logies sin, as die offers volmaaktheid bewerk het, dan hou jy op om die offer te bring, want jy is volmaak. Maar nou hou hulle aan, jaar na jaar, om die offers te bring. En dus moet die gevolgtrekking wees, die offers is oneffektief. Die vers voeg by dat die offers op twee maniere oneffektief is. Aan die een kant is dit oneffektief, want dit reinig nie werklik nie. En aan die ander kant, dit maak nie die bewussyn skoon van sonde nie. In Hebreërs 9 vers 9 is dit beskryf as, dit gee nie 'n volkome skoon gewete nie. Jy sien, nie net reinig die ou verbond offers nie die sondeskuld van die volk nie. Dit verander ook nie die skuldgevoel in die harte van die volk, vir wie die offers gebring word nie. Vers 3. Maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Nee, as die offers wat gebring is dan so oneffektief is, dan laat dit die vraag ontstaan, wat was die doel met die offerdiens? In vers 3 sê, die doel met die offerdiens was om te herinner. Om te herinner aan sondes. Elke jaar, as die groot versoendag aanbreek, moet daar opnuut weer 'n bul en 'n bok geslag word. En moet daar opnuut weer versoening gedoen word deur die hoë priester. Jy kan net nie vergeet van die sonde nie. As jy dalk sou vergeet, wel dan breek die groot versoendag weer aan. En dan herinner die offers op die groot versoendag jou opnuut aan die sonde. En dan praat ons nie eers van die daaglikse offers nie, wat dieselfde herinnering gebring het. Die doel was Moenie vergeet van jou sondes nie. Moenie vergeet van die sondeskuld wat jy het as gevolg van die sondes wat jy al gepleeg het. Moenie vergeet dat daar 'n skuldgevoel in jou hart is nie. Maar het gaan selfs verder. Nie net herinner die voortdurende offers jou aan jou sondeskuld van jou dade in die verlede nie, die feit dat die Groot Versoendag elke jaar weer kom, herinner jou daaraan dat daar na elke jaar nuwe sondes is wat jy in die afgelope jaar gepleeg het. Want dit is om van moedeloos te word. Vers 4 voeg by dat die rede waarom die offers gereeld jaar na jaar gebring moes word, was om jou ook daaraan te herinner dat die bloed van die bulle en die bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Jy sien, die feit van die saak is dat God van die begin af duidelik gemaak het dat die gevolg van sonde die dood is. Maar die dood van 'n dier kan nie versoening doen vir die sondes van 'n mens nie. Nee, 'n mens sal moet sterf. En daarom, al is daar op die Groot Versoendag offers gebring, het dit nie die sondeskuld effektief opgehef nie. Dit het geen voorkomende effek gehad om by te dra daartoe dat die volk in die komende jaar nie weer sou sondig nie. Die punt wat ons dus moet raak sien, is dat die herhaalde offers juist die volk daaraan moes herinner hoe ernstig hulle sondeskuld en hulle sondesmet is. Dit moes hulle ook daaraan herinner dat hierdie herhaalde offers nie hierdie sondeskuld en sondesmet probleem effektief aanspreek nie. En dit moes hulle ook by implikasie herinner aan die feit dat God alreeds aan Adam en Eva beloof het dat daar een uit die nageslag van Eva sou kom wat wel die probleem van sonde effektief sou aanspreek, deurdat hy die kop van die slang, wat die oorsprong van sonde is, sou vermorsel. Die herhaling van die offers moes hulle daaraan herinner dat hulle hom moet verwag, wat hulle probleem wel effektief sou aanspreek. Paulus hanteer ook hierdie onderwerp in Galasiërs. Ek wil hem saam lees, Galasiërs 3. Ons gaan begin lees by vers 17. Hiermee wil ek dit sê. God het 'n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet, wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As 'n mens dit wat verloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juist deur belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde en is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom. Vers 21. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. In vers 17 maak Paulus die stelling, dat die verbond met Abraham reeds deur God gesluit is 430 jaar voor die Sinaï verbond. By die Sinaï verbond is natuurlik waar God die wette aan die volk gegee het. Sy punt is, wat ook al die impak is van die Sinaï-verbond en die wette wat God daar gegee het, dit kan nie die inhoud van die Abraham-verbond verander of dit ongeldig maak nie. Wat dink nou aan die inhoud van die Abraham-verbond? Dit was vol beloftes. God sal aan Abraham 'n groot nageslag gee. Hulle sal in die beloofde land bly. God sal hulle God wees. Weens hierdie ryk beloftes aan Abraham, word die Abraham-verbond dikwels die verbond van die belofte genoem. Maar let ook op, dit is God wat beloof. Hy beloof aan Abraham dat dit alles sal realiseer. En dan kan jy gaan lees in Genesis 15 vers 6, wat daar staan, wel Abraham het in die Here geglo. En die Here het dit vir Abraham tot geregtigheid gereken. Sien jy dit? God beloof. Abraham glo die beloftes. En die gevolg is, dat Abraham regverdig verklaar word. En die beloftes van die Here realiseer. Abraham het dus verkry wat die Here beloof het, deurdat hy geglo het. Hou dit nou vas. Kom ons lees weer vers 18 in Galasiërs 3. As 'n mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juist deur 'n belofte toegesê. Die punt is dit, alhoewel dit so is, dat met die instel van die Sinaï-verbond die Here sy wette vir die volk gegee het, was dit nooit die doel, dat die volk die wette moes nakom, om sodoende deel te kry aan die vervulling van die beloftes van die Here wat hy aan Abraham gegee het nie. Dit kan nie wees nie, want dan sou die Abraham-verbond nie meer geldig wees nie. Want Abraham het ontvang wat beloof is deur te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Dit kan nie wees dat Abraham dit gekry het deur wetsonderhouding nie, want die wet het eers 430 jaar later gekom. Die punt is, die doel van die Sinaï-verbond was nooit om deur wetsonderhouding deel te kry aan God se beloftes nie. Nee, selfs in die ou verbond is mense gered deur geloof. Geloof dat God sy beloftes sal vervul. Daar stik ons die siening dat mense in die Ou Testament gered is deur wetsonderhouding. Dit is vals, dit is verkeerd, dit trek 'n streep deur die Abraham-verbond, terwyl God baie duidelik gesê het, die Abraham-verbond is 'n ewige verbond. En Galasiërs leer ons baie duidelik, die Sinaï-verbond het niks aan die Abraham-verbond verander nie. Al dit laat aan die vraag ontstaan, wat was dan die doel van die wette wat God met die Sinaï-verbond gegee het? En dit is precies wat vers 19 in Galasiërs 3 vra, watter doel dien die wet dan? En die antwoord is, dit is later bygevoeg, as gevolg van die sonde, en was bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom. Ons weet die nakomeling verwys na Jesus. Die wette wat daar by Sinaï gegee is, is dus bloot bedoel vir die tyd totdat die middelaar van die beter verbond sou kom. Dis totdat Christus sou kom. Vers 21 sê, wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie, as 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Vers 21 onderstreep weer eens, die doel met die wet was nie om deur onderhouding daarvan die ware lewe te ontvang nie. En die punt is, die wet kan dit nie doen nie. Dit is presies wat ons ook al in Hebreërs gesien het. Die besit van die wet is nie effektief om die wet te onderhou nie. Maar wat was dan wel die doel met die wet? Ja, lees weer saam my vers 23 en 24. Ek lees het in die ou vertaling. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Die wette moes die Ou Testamentiese gelowiges in bewaring hou, met die oog op die geloof wat sou kom. Die wette was die tigmeester wat die volk in bewaring moes hou en hulle voortdurend moes rig om vooruit te kyk na die koms van Christus, na die koms van die ware verlosser wat wel effektiewe verzoening kon doen vir hulle sondes. Die wet moes hulle voortdurend herinner aan hulle sondes en hulle kon net deur die werk van die ware verlosser van hulle sondes verlos word. Dis wat die wette van die oud verbond moes doen. Kan ek opsom? Die herhaalde offers, daagliks, jaarliks, moes die volk herinner aan hulle sondes, wat natuurlijk oortreding van Godse wet was. Die feit dat die offers herhaaldelik gebring moes word, moes vir die volk uitlig dat hierdie offers nie werklik versoening bewerk nie. En dit help ook nie om deel te kry aan Godse beloftes nie. Dit was soos 'n tigmeester wat hulle elke keer moes herinner, julle het 'n beter offer nodig. Julle moet julle vertroue, julle geloof in hom stel. Hy kan julle wel verlos. Die doel met die wette wat die Here by Sinaï gegee het, was dus juis om die volk te leer dat hulle nie deur wetsonderhouding gered kan word nie, maar net deur geloof in die komende beter offer. Ons keer terug na Hebreërs 10. Vers 5 sê, daarom sê Christus, met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Nou hierdie verse is 'n aanhaling van Psalm 40, verse 7 tot 9, wat ons net nou saam gelees het toe ons begin het. Psalm 40 is 'n psalm van wat deur Dawid geskryf is. Wat die Hebreërs skrywer egter onder die leiding van die Heilige Gees hier doen, is om die woorde van Dawid in Jesus se mond te lê, wat dit aan sy Vader rig. Nou sê die aanhaling hier in Hebreërs 10 sou gaan vergelyk met die bewoording van Psalm 40 in die Ou Testament, dan sien jy dat daar 'n verskil is. In Hebreërs 10 vers 5 lees ons aan die einde van die vers, maar die liggaam wat u my gegee het. Ons lees hier van die liggaam wat Jesus ontvang het. Maar in Psalm 40 vers 7 lees ons van, u het vir my ore gegrawe. Hoe kom hierdie verskil? Wel, die rede hoekom Hebreërs verwys na die liggaam wat die Here Jesus ontvang het, is omdat Hebreërs die aanhaling maak uit die Septuagint, wat die Griekse vertaling was van die Ou Testament. Dis hoe die Septuagint dit vertaal het. Maar hoekom het die Septuagint dan, daar is stelling in Psalm 40 in Hebreeus, dat u het vir my ore gegrawe. Hoekom het die Septuagint dan vertaal met, maar u het vir my liggaam gegee? Nou, daar word baie oor geredeneer. En die betekenis wat typies aangebied word, is die volgende. Die oorspronkelijke Hebreeus praat van, u het vir my ore gegrawe. En dit beteken dat God gehoorsaamheid verwag het. Immers, gehoorsaamheid kom tog deurdat die Here ore gegrawe het wat werklik kan hoor. Jy kan nuwe vertaling gaan lees van Psalm 40 vers 7, dan sien jy die nuwe vertaling het dit reeds so geïnterpreteer as hy verwys na u wil gehoorsaamheid hê. Maar nou is die vraag, wanneer was dit wat Christus begin het om as mens gehoorsaam te wees? Dit was tog toe hy mens geword, reg van die begin af van sy bestaan as mens, toe hy sy menslike liggaam van die Here ontvang het. Die Hebreëse teks verwys dus na oop ore wat lei tot gehoorsaamheid, terwyl die Septuagint en Hebreërs verwys na Jesus se menswording toe hy as mens begin het om aan God gehoorsaam te wees. Maar kom ons probeer nou die redenasie van die Hebreërs skrywer verstaan. In verse 1 tot 4 het ons nou gesien, die volk het sonde as gevolg van hulle oortreding van God se wette. En alhoewel hulle herhaaldelik offers bring, is dit nie effektief om die sonde skuld aan te spreek nie, en ook nie om verdere oortredings te voorkom nie. En nou kom verse 5 tot 7, en Christus kondig aan. Maar God het nie behaal in diereoffers, graanoffers, brandoffers en sondeoffers nie. Nou, dit klop natuurlik met wat ons in verse 1 tot 4 gesien het. Maar, sê Jesus, hy het van God 'n liggaam ontvang, wat God vir hom voorberei het. En hy kom nou met hierdie liggaam, om God se wil te doen, soos wat oor hom in die boekrol geskryf is. Kom ons dink net eers vir oomblik oor wat hierdie boekrol is waarna verwys word. In die eerste plek is dit sekerlik die Ou Testament. Hebreërs 1 het ons toch geleer dat God in die verlede baie keer en op baie maniere gepraat het deur die profete. En hulle boodskap was toch oor die koms van die Seun. Die Ou Testament is toch vol verwysings na die verlosser wat sou kom. Maar ons kan nog meer hierin sien. Onthou Openbaring 5, daar die troonvisioen in die hemel wat Johannes gesien het, waar God op die troon sit met 'n boekrol in sy hand. Aanvanklik huil Johannes oor dat niemand is wat waardig is om die boekrol te vat en oop te maak nie, tot daar vir hom gesê word dat die lam wel waardig is om dit oop te maak. Waarna verwys daar die boekrol in God se hand? Wel, as jy na die res gaan kyk, na die res van Openbaring gaan kyk wat gebeur wanneer die seels van die boekrol oopgemaak word, dan word dit duidelik, dit verwys na God se raadsplan. Nou later in Openbaring 10, lees ons van die klein boekie wat Johannes moes eet. Nou daardie klein boekie verwys weer na God se Openbaring aan die mensdom, met antwoorde na die woord, na die Bybel. Die boekie se inhoud verskil nie van die boekrol nie, maar dit bevat net nie alles wat in die boekrol staan nie. God se raadsplan bevat al die detail wat deur die loop van al die eeue gaan gebeur, en dit is in die boekrol geskrywe. Terwyl die Bybel slegs 'n gedeelte daarvan bevat, daardie deel wat God in sy wysheid besluit het om aan ons bekend te maak. As ons nou hier in Hebreërs 10 lees dat Christus sê, hy het gekom soos wat in die boekrol geskryf is, dan kan ons daaronder verstaan dat sy koms in beide die Bybel en ook in God se raadsplan opgeskryf is. Die belangrike punt wat ons moet raak sien is dat die koms van Christus met 'n liggaam, dis as mens, is 'n saak wat deel is van God se raadsplan, en daarom is dit ook in die Bybel opgeskryf, en daarom is dit ook in die Ou Testament alreeds verwag, en daarom is dit vooruit afgeskadu in die Sinaï verbond. Dit was deel van God se raadsplan van die begin af. Goeie vrou, hoekom word daar soveel klem geplaas op die feit dat hy kom met die liggaam wat God vir hom berei het? Want toe hy hierdie liggaam ontvang het, het hy mens geword. En omdat hy mens geword het, kon hy hoë priester word. Soos wat ons al van tevore uit Hebreërs geleer het. En daarom kon hy 'n effektiewe offer bring vir die sondes van mense, want hy was nou self ook mens. Iets wat die diereoffers nie kon vermag nie. Vers 8. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers, wou u nie heen nie, en het u nie behaag nie. Alhoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om die wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het eens en vir altyd. Die oneffektiewe diereoffers, alhoewel het deur God voorgeskryf was, het dit net 'n tydelike nut gehad om mense te herinner aan die koms van Christus. Met sy koms het hulle nut verval en is dit afgeskaf en is dit vervang met die beter offer van die Seun wat sy liggaam geoffer het as eenmalige effektiewe offer. Vers 10 sê letterlik, deur hierdie wil, dus deur God se wil, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Tot bring ons by verse 11 tot 14. Vers 11. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig. En bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd, volkome, van sonde vrygemaak. Nou in hierdie verse vind ons weer eens 'n vergelyking tussen die Ou-testamentiese priesters en Jesus Christus. Hier is 4 punte van vergelyking. Vers 11 verwys na elke priester wat sy diens verrig. Dit impliseer daar was dus baie sulke priesters. Daarteenoor sê vers 12 Jesus Christus. Dus net een. Net Jesus Christus. Vers 11 sê, elke priester staan elke dag sy diens en verrig. En hulle bring elke keer weer dieselfde offers. Hulle bring dus baie offers. Daarteenoor sê vers 12, Jesus Christus het een offer gebring. Vers 11 sê, elke priester staan dag vir dag om sy diens te verrig. Daar was dus geen rus vir die priesters nie, so dat hulle kon gaan sit nie, want hulle werk was nooit afgehandel nie. Daarteenoor sê vers 12, Jesus Christus het vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Jesus se eenmalige offer is afgehandel, en daarom kan hy gaan sit. Vers 11 sê, die offers wat die priesters gebring het, kon nooit die sondes wegneem nie. Daarteenoor sê vers 12, Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring. En dan voeg vers 14 by, hierdie offer maak die wat geheilig word, vir altyd volkome van sonde vry. Dit is toch duidelik, die Ou-testamentiese priesters was bloot skadies wat na Jesus Christus gewys het. Vers 13 voeg by, dat Christus nou, terwyl hy aan die regterhand van God sit, wag hy. Hy wag, tot sy vyande aan hom onderwerp is. En toe nou laasweek het ons in Hebreërs 9 vers 24 gesien, hy is in die hemel om daar ter wille van die gelowiges voor God te verskyn. Hier lees ons dus nou van 'n ander aspek van dit wat hy waarmee hy besig is nou terwyl hy in die hemel is. Hy wag. Hy wag totdat al sy vyande aan hom onderwerp is. Die feit dat hy wag beteken nie dat hy ledig is of onbetrokke is nie. Ons het toch gesien, hy verskyn namens gelowiges voor God. Ons het ook al in Hebreërs 1 vers 3 geleer dat hy alles deur sy magswoord in stand hou. Ook gedurende hierdie periode wat hy wag. As ons lees hy wag, dan is daar een element van sekerheid en een element van gerustheid sien. Die stryd teen al sy vyande, die duivel en strawante, is reeds gewen. Hulle is reeds oorwin. Hy het reeds die oorwinning behaal. Hy wag nou, tot hulle finaal vernietig is, en hy hulle finaal in die poel van vuur sal gooi. Maar daar is nie onrustigheid by hom hieroor nie. Hy kan dood eenvoudig wag, tot dit gaan gebeur. Hoekom wag hy? Hy wag totdat almal wat deel is van die ware nageslag van Abraham ingekom het. En dan sal hy die tweede keer kom om verlossing te bring, om die volheid van die verlossing vir die nageslag van Abraham te bring. Soos wat is ons in Hebreërs 9 vers 28 gesien het. Vers 14 maak die volgende slotsom. Deur sy eenmalige offer het Jesus Christus, die wat geheilig word, dis die gelowiges wat in heiligheid voor God sal eindig, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dis hoe die nuwe vertaling dit vertaal. Letterlik staan daar. Deur sy eenmalige offer het hy die wat geheilig word, vir altyd perfek gemaak. Deur sy eenmalige offer het hy die wat geheilig word vir altyd perfek gemaak. Vers 15 tot 18. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe. En dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Vers 15 begin deur te sê, die Heilige Gees betuig dit, ook aan ons. Wat is die dit waarna verwys word? Die dit is die slotsom waar te vers 14 gekom het. Deur sy een offer het Jesus Christus, die wat vir God geheilig word, vir altyd perfek gemaak. Die Heilige Gees getuig dus aan ons dat Jesus Christus deur sy eenmalige offer, die wat geheilig word, vir altyd perfek gemaak het. Die vraag is nou, waar het die Heilige Gees dit getuig? En die antwoord word vir ons gegee in verse 16 en 17. Vers 16 en 17 is weer eens 'n aanhaling van Jeremia 31 vers 33 tot 34. Dit is dieselfde aanhaling wat in Hebreërs 8 vers 8 tot 12 gebruik is. En dit is die aankondiging van die nuwe verbond wat die Here destyds deur Jeremia gemaak het. Maar let op. Hier word gesê, die Heilige Gees het dit getuig. Ja, dit was Jeremia wat as mens getuig het, maar hy het dit getuig onder die leiding van die Heilige Gees. Sien jy die drie eenheid van God hier aan die werk? God het 'n raadsplan. Dit is in die boekrol opgeskryf. 'N deel van die boekrol word aan die mensdom bekend gemaak in die klein boekie, oftewel die Bybel. Deur die Heilige Gees, wat het aan die Bybelse skrywers bekend maak. Die essensie van die inhoud van dit wat die Gees bekend maak, is dat Jesus Christus gekom het om die wat geheilig word vir altyd perfek te maak. Al drie persone in die drie eenheid werk saam in perfekte harmonie. Nou as jy so teruggaan na Hebreërs 8 vers 8 tot 12 en na Jeremia se profesie in Jeremia 31, dan sal jy sien daar is vier beloftes in die nuwe verbond. God se wet sal in die verstande en op die harte van mense geskryf word. Hulle sal God ken. God sal hulle God wees en God sal hulle sondes vergewe. Hier in Hebreërs 10 vers 16 en 17 al die skrywer egter net twee van hierdie beloftes aan. Naamlik dat God sy wet in hulle verstande en op hulle harte sal skryf in vers 16 en dat God hulle sonde sal vergewe en nooit meer daaraan sal dink nie in vers 17. Hoekom word juist hierdie twee beloftes hier aangehaal? Want hulle spreek die essensie aan van die tekortkoming van die Sinaï verbond, wat nou suksesvol hanteer word in die nuwe verbond. Ons kyk eers na vers 17. Die diereoffers van die Sinaï verbond kon onmoontlik die sondes van die volk wegneem. Maar die offer van Jesus Christus kan het wel doen. Sy eenmalige, perfekte offer van sy liggaam, wat God vir hom voorberei het, kan dit wel bewerk. Die sondeskuld van diegene wat deel is van die nuwe verbond is dus effektief aangespreek deur die Seun sy eenmalige offer van sy liggaam. En dan in vers 16 lees ons: Wel, die Sinaï verbond kon net nooit daarin slaag om die volk te verhoed om verder te sondig nie. Gevolglik moes hulle herhaaldelik weer offers bring. Maar in die nuwe verbond word die wette in die verstand en op die hart van elkeen geskryf wat deel is van die nuwe verbond. Die wet van die Here is dus deel van hoe hulle dink. Is deel van wat hulle begeer om te doen. Dit is deel van hulle wese. Ons weer is die Heilige Gees wat het in ons werk. En dit is hoekom Jesus na sy hemelvaart die Heilige Gees gestuur het. Maar sien hierdie punt? Die beloftes van die nuwe verbond word vervul deur die werk van die middelaar van die nuwe verbond. Die gevolg daarvan is dat die wat deel is van die verbond geheilig word en vir altyd perfek gemaak word, deurdat hulle sonde skuld en hulle sonde smet effektief aangespreek word. Vers 18 sluit af deur te sê, omdat hierdie offer van Jesus so volmaak is, is daar werklik effektiewe vergifnis vir sondes. En gevolglik is geen verdere offers meer nodig nie. Geliefdes, dit bring ons aan die einde van die leerstellige gedeelte van die Hebreërboek. Ek wil graag die volgende toepassing maak uit die gedeelte wat ons vandag oordink het. Ons het geleer dat die doel van die wette van die Sinaï verbond, wat die wet bevat het, vooral die offers wat die volk moes bring, dat die doel daarmee was om die volk te herinner. Vers 3 en 4. Dit moes die volk herinner aan hulle sondeskuld, as gevolg van die sondes wat hulle al reeds begaan het. Die feit dat hulle herhaaldelik offers moes bring, moes ook die volk herinner aan die feit dat hulle steeds weer sondig, want hulle is sondaars. Verder moes het ook die volk herinner aan daaraan dat die offers wat hulle bring nie effektief was om hulle sondeskuld of hulle sondesmet aan te spreek nie. Al hierdie beperkings moes hulle herinner om in die geloof vooruit te kyk na die een wat sou kom. Hy moet 'n mens wees, wat ook die middelaar van die nuwe verbond sal wees, deur wie sy eenmalige effektiewe offer hulle sondeskuld en sondesmet wel effektief aangespreek sou word. Dit was die doel. Dit moes hulle herinner. Maar nou, intussen is die Sinaï verbond opgehef en die bepalings daarvan is afgeskaf. Die gevolg is, ons bring nie meer diereoffers soos die volk nie. Natuurlik nie, want die vervulling van die skade het intussen gerealiseer. Nou is daar toch iets van een leemte wat ontstaan het met die afskaf van die Sinaï verbond. Daar die rol van al daar die offers wat gebring moet word, om te herinner, het nou ook verdwyn. Die instrument waardeur die volk herinner is, het nou ook verdwyn. Wat gaan ons nou herinner? Wel weer eens, het God deur sy seun hier die leemte aangespreek. Op die aand, voor die seun die volmaakte offer gebring het, wat die einde van die Sinaï verbond tot gevolg gehad het, het hy die nagmaal ingestel. In 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25 lees ons dat hy met die instelling van die nagmaal spesifiek gesê het dat sy bloed wat vergiet word die nuwe verbond beseel en die nuwe verbond is dus na sy dood in volle werking. En dan sê hy vir sy disippels, hulle moet van die brood eet en van die beker drink tot sy gedagtenis. Dit wil sê as herinnering aan hom. As herinnering aan sy eenmalige en effektiewe offer. As herinnering dat hulle sonde skuld wel effektief aangespreek is. Geen verdere offers is meer nodig nie. Hulle hoef maar net herinner te word aan sy offer. Ja, hulle moet hulle self nog ondersoek voordat hulle dit gebruik om hulle self te herinner dat hulle wel sonde het en daarom die noodsaak het aan sy offer. Maar hulle mag ook herinner word dat hulle toegang het tot sy volmaakte offer en selfs ook dat hulle eventueel perfek sal wees en boonop toegang sal hê tot die allerheiligste van die ware tabernakel. Geliefdes, wat 'n voorreg is dit om eerder aan die nagmaal te mag deelneem, om daardeur herinner te word aan die werk van die Seun wat alreeds so ver gevorder het, eerder as om aan die jaarlikse groot versoendag deel te neem, om daardeur herinner te word aan die werk wat die Seun nog moet kom doen. Mag die Here ons help, dat ons met groot erns sal deelneem aan hierdie genademiddel van die nagmaal, om ons keer op keer weer te herinner aan die eenmalige en volmaakte offer van sy seun, die middelaar van die nuwe verbond. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil U naam groot maak. Ons wil U loof en U prys vir die werk van U Seun. Dankie Here dat U ons leer dat die Sinaï verbond met al sy rituele was bloot tydelik van aard. Die doel daarmee was om die volk te herinner. Te herinner aan hulle sonde skuld, aan hulle sonde smet. Om hulle te herinner dat die offers wat hulle bring nie werklik effektief is nie. Om hulle te herinner dat hulle moet vorentoe kyk na die een wat beloof is, wat so kom. Dankie Heer dat ons hier mag leer dat hy het gekom. Hy het boonop gekom met 'n liggaam, 'n menslike liggaam wat u vir hom berei het. Daarom kon hy effektiewe offers bring, anders as die diereoffers. Hy het gekom as die middelaar van die nuwe verbond. Hy het eenmalig gekom, hy het een keer kom offer, effektiewe offer, deur sy liggaam. En te kon hy gaan sit in die hemel, aan die regterhand, terwyl hy wag dat sy vyande finaal onderwerp word. Dankie Here dat hy die volk herinner het, keer op keer op keer dat dit kom. Baie dankie Here dat nadat hy gekom het, u ons ook herhaaldelik herinner hieraan, deurdat u vir ons die instelling van die nagmaal gegee het, waar ons herhaaldelik herinner mag word aan die volmaakte offer wat u seun eenmalig gebring het, waardeur ons werklik verlos word van ons sonde skuld, van ons sonde smet, waardoor ons die verwagting kan hê om perfek te word, waardoor ons die verwagting kan hê om aan die bruilofsmaal van die lam te mag gaan aansit in die allerheiligste van die ware tabernakel. Ag Heer, help ons om met groot verantwoordelikheid, groot erns, maar ook groot opgewondenheid, gereeld gebruik te maak van hierdie herinneringsmaal. Ag Here, ons vra dit alles van U, tot U eer en tot ons opbou, om Christus wil. Amen. Dit is ek sluit af. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees, dat julle perfek sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou.